pravoslavlja.
Na početku emisije Iskre pravoslavlja pozdravljamo vas, dragi slušaoci, i vjerujemo da ćete u narednim minutama ostati uz naš program slušajući ono o čemu ćemo govoriti u ovom izdanju emisije. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju Dan Svete Petke prepodobne Mati Paraskeve, zaštitnice žena, svetiteljke koja je pomagala bolesne i siromašne. Kult Svete Petke njeguje se vjekovima u jugoistočnoj Europi, a poštuju je i neki nehrišćanski narodi na istoku. Vjernici joj se obraćaju molitvom za pomoć i spas od bolesti i drugih životnih nevolja. Pored hramova Svete Petke često se nalaze izvori ljekovite vode koji ljudi uzimaju vjerujući da će im zaliječiti rane i zaštititi ih od bolesti. Paraskeva je rođena u Epivatu, kod grada Kalikatrije u Maloj Aziji, krajem 10. ili početkom 11. vijeka. Po predanju Sveta Petka je mnoge godine provela u pustinji, u postu i molitvi i u usamljeničkom životu. Predanje kaže da joj se u snu javio anđeo i uputio u otadžbinu da širi vjeru Hristovu. Zato se Sveta Petka na ikonama predstavlja u monaškoj odjeći sa krstom u ruci. Na njenom grobu, kaže legenda, događala su se brojna čuda. Bugarski car Jovan Asen 1238. godine, prema nekim pisanjima, je oteo, po drugim jednostavno prenio mošti Svete Paraskeve u svoj prestolni grad Trnovo. Kada su Turci osvojili Bugarsku, mošti su prenijete po zapovijesti sultana Bajazita u moldavski grad Jaši. Srpska kneginja Milica uspjela je 1396. da izmoli svetiteljkine mošti i sahrani ih u crkvi Ružica na Kalemegdanu u Beogradu. Sultan Sulejman II. Prenio je mošti Svete Paraskeve 1521. godine u Carigrad. Konačno, 1641. godine carigradski patrijarh Partenije poklonio je mošti moldavskom knezu Vasiliju Lupulu, koji ih je prenio u Jaši i položio u crkvu Sveta tri jerarha, gdje se i danas nalaze, to je današnja Rumunija. Nakon informacije o današnjem prazniku, evo i sadržaja o kojima govorimo u današnjoj emisiji. U organizaciji crkve iz Malog Zvornika u Srbiji, a uz blagoslov episkopa šabačkog gospodina Lavrentija, 24. oktobra ove godine grupa vjernika otputovala je na poklonjenje Svetoj Petki u grad Jaši, gdje se čuvaju mošti ove svetiteljke. O ovome ćemo u emisiji razgovarati sa sveštenikom Miletom Tovarovićem iz Malog Zvornika, koji će nam se javiti iz Jašija, gdje je u toku sveta liturgija i gdje vjernici u velikom broju prilaze moštima Svete Petke na poklonjenje i prinose joj svoje molitve. U Pećkoj patrijaršiji otvorena je kancelarija Odbora za Kosovo i Metohiju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. U emisiji Iskre pravoslavlja govorimo i o istoriji i značaju za srpski narod Saborne crkve rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu. Ovaj hram sagrađen je u drugoj polovini 19. vijeka, ali je stradavanjem srpskog pravoslavnog naroda stradavala i ova svetinja. Ipak, crkveni objekat se postepeno obnavlja shodno prilivu financijskih sredstava. Ostanite uz emisiju Iskre pravoslavlja i najavljene priče i sadržaje o kojima ćemo govoriti u narednih 50 minuta, a naredne trenutke sa vama će podijeliti muzički urednik Igor Divljak, tonmajstor Dejan Šušić, autor i urednik emisije i vaš domaćin u studiju Radmila Karanović. Kao što smo rekli, u emisiji Iskre pravoslavlja govorimo o radu Kancelarije odbora za Kosovo i Metohiju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Kancelarija odbora za Kosovo i Metohiju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve otvorena je u Pećkoj patrijaršiji 14. oktobra 2012. godine. Prije otvaranja kancelarije njegova svetost patrijarha srpski gospodin Irinej sa članovima sinoda služio je svetu liturgiju povodom slave Pećke patrijaršije pokrova Presvete Bogorodice. Patrijarh je poručio Srbima da ostanu i opstanu na Kosovu, a raseljenima da se vrate. Ovo je za nas veliko iskušenje i moramo svim silama i snagama tražiti najbolji put da prije svega vratimo narod, a prije toga da nađemo mogućnost za one koji su već tu da im se omogući jedan normalniji život nego što ga imaju. Jer ovo što sada imaju je daleko od života, rekao je patrijarh srpski Irinej u Pećkoj patrijaršiji. Rad Kancelarije odbora za Kosovo i Metohiju obnovljen je 2011. godine. Odbor ove kancelarije osnovao je 1999. godine blaženo počivši patrijarh srpski gospodin Pavle. O radu, značaju i zadacima i važnosti postojanja ove institucije na Kosovu i Metohiji razgovarali smo sa vladikom Lipljanskim i vikarom patrijarha srpskog u Pećkoj patrijaršiji gospodinom Jovanom, sekretarom odbora ove kancelarije kojom rukovodi. Preosvećeni vladiko, želimo vam dobrodošlicu u emisiju Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske. Na početku nam kažite o cilju i značaju otvaranja ove kancelarije i šta će biti njeni zadaci.
A na pokrov Presvete Bogorodice 14. oktobra ove godine patrijar srpski je nakon liturgije koju su u Sabornoj crkvi, Pećke patrijaršije i Sabornoj crkvi Srpske pravoslavne crkve, Svetom spasu u Stavropigijalnoj lavri Pećke patrijaršije, patrijar srpski je u večernjim časovima uz prisustvo episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija i velikog broja zvaničnika kako međunarodnih, tako države Srbije, te učesnika konferencije Balkan i Bliski istok, koja je te večeri počela u Pećkoj patrijaršiji, otvorio kancelariju odbora za Kosovo i Metohiju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve u Pećkoj patrijaršiji. Njegova svetost je održao dugu besedu u kojoj je naročito upozorio na teško i strašno stanje srpskog naroda i srpske crkve na Kosovo i Metohiji, i rekao je da je baš stoga i na traženje tog naroda koje traje već decenijama da se institucije srpske crkve i srpskog naroda vraćaju na Metohiju, da je upravo ova kancelarija prva takva institucija koju je Sveti arhijerejski sabor osnovao i vratio na Kosovo i Metohiju. Zadatak ove kancelarije jeste da prvo dokumentuje i priprema rad odbora za Kosovo i Metohiju, koje je savjetodavno telo Svetog arhijerejskog sabora, čiji je cilj da se Srpska crkva ozbiljno, temeljno, odgovorno i na najbolji mogući način bavi Kosovom i Metohijom, e da bi se unekoliko skinulo breme sa pleća episkopa Raško-Prizrenskog, kojemu je pala to breme i bavljenje najvećim srpskim problemom i najsvetijom srpskom zemljom, te je stoga još 1999. godine osnovan ovaj odbor, kojem je tada na čelu bio blaženo počivši naš patrijarh srpski Pavle.
Kažite nam šta ova kancelarija do sada sadrži i šta će se u njoj u budućnosti nalaziti?
Pored dokumenata vezanih za sam rad odbora, nalaze se i kancelarija prikuplja svu dokumentaciju, arhiv, biblioteku vezanu za trajanje, postojanje, stradanje srpske crkve i naroda na Kosovu i Metohiji. To je doslovno centralni arhivski i bibliotečki centar srpske crkve za Kosovo i Metohiju i u njemu se nalazi već veliki broj značajnih dokumenata koji se odnose na rad srpske crkve. Također, pored dokumenata same crkve, tu se nalaze recimo međunarodni dokumenti zavezani Kosovo i Metohiju, brojne studije o Kosovo i Metohiji koje nam govore o tome kako se Kosovo i Metohija i njihova sudbina vide iz različitih uglova i koja je njihova uloga u svetskim procesima kojima smo mi samo jedan deo. Pored toga, recimo u arhivu se nalaze brojni materijali nastali na Kosovu i Metohiji, značajni arhivski spisi, pri čemu naravno naš odbor ne drži to sve u ovoj kancelariji, ne zaboravljajući da je ona 1981. godine paljena, da je Pećka patrijaršija bila prva žrtva novih pogroma na Kosovu i Metohiji s nepunom godinu dana nakon Titove smrti i ogroman deo materijala se digitalizuje, postoji i još brojni drugi aspekti rada koji postoji čitava digitalna arhiva, postoji filmska arhiva, arhiva fotografija i kažem ogroman deo te arhive se digitalizuje. U čemu je, šta je namjera naše kancelarije, to je da ona postaje nezaobilazno mjesto za svakog onog ko se bavi proučavanjem Kosova i Metohije, da je svako prinuđen da dođe u nju, da nas konsultuje da bi razumeo šta se zbiva na Kosovu i Metohiji, odakle teku procesi i kuda oni vode. To se potvrdilo prvim velikim međunarodnim skupom koji je održan u Pećkoj patrijaršiji i Beogradu od 14. do 17. oktobra ove godine. Naime, nakon otvaranja kancelarije, otvoren je i naučni skup Balkan i Bliski istok, da li se oni ogledaju, na kome su učestvovali najveći živi vojni istoričar svijeta, Izraelac Martin Van Creveld, učestvovao je dr. Shaul Shai, koji je donedavno bio potpredsjednik Savjeta nacionalne odbrane države Izrael, Gordon Bardoš sa Univerziteta Columbia u New Yorku, donedavni potpredsjednik Harmanovog instituta, te brojni stručnjaci iz Banja Luke, Beograda, čak i Zagreba, koji su se ovdje sabrali na jednu od veoma, veoma značajnih konferencija međunarodnih ove godine.
Preosvećeni vladiko, zašto je bitno postojanje jedne ovakve institucije na teritoriji Kosova i Metohije?
A pored onoga svega što sam rekao, treba ponoviti da je našem narodu veoma važno da on vidi da se iz središta srpske crkve i srpskog naroda postoji ozbiljna i temeljna briga o Kosovu i Metohiji i o narodu na Kosovu i Metohiji. Ako on ima svoje stabilne, trajne institucije, međunarodno priznate i važne institucije, svakako da će se i taj narod osjećati sigurnije, osjećati stabilnije i čuvati svoje svetinje, vraćati se na Kosovo i Metohiju, obnavljati narodni život, obnavljati svetinje na Kosovo i Metohiji.
Pomenuli ste da svi oni koji se bave ispitivanjem i istraživanjem života i onoga što se dešava na Kosovu mogu da dostave podatke vama u kancelariju. Negdje sam pročitala da su vam se javili ljudi iz Kalifornije koji su objavili jedan časopis koji je posvećen Kosovu i Metohiji i oni čak iz Kalifornije žele da daju svoj doprinos u radu ove kancelarije, odnosno vi ste raspoloženi da to što oni objavljuju u svome časopisu bude da se nađe i u ovoj kancelariji.
Ogroman broj naših knjiga su na stranim jezicima. Mi smo čak iz Turske dobili materijale o Kosovu i Metohiji, pa svakako tako imamo i recimo časopis Orthodox World, pravoslavna reč, koji izlazi u Kaliforniji i čak 4 broja tog časopisa su do sada posvećena Kosovu i Metohiji. A odakle sve smo mi dobili materijale i odakle sve dolaze zanimanje za našu kancelariju, to vam ne možemo ni nabrajati. Naprimjer, na konferenciju u Beogradu je došao politički savjetnik komandanta južnog krila NATO-a, inače turski diplomata. Na konferenciji u Peći učestvovali su dva mađarska doktoranta sa univerziteta u Pečuju. Jedna od ljudi koji su pomagali je inače doktorant na jednom od univerziteta na jugu Sjedinjenih Američkih Država, tako da je zaista teško nabrojati sve one koji su bili prisutni na konferenciji ili učestvovali do sada u radu instituta. Ogroman deo materijala je stigao iz Rusije i ne bi se ni pretpostavili koliko je po svetu do sada objavljeno o Kosovu i Metohiji. To pokazuje da je priča Kosovo i Metohiji daleko od toga da bude završena.
Ja vam se zahvaljujem, preosvećeni vladiko, što ste odvojili vrijeme i govorili o radu ove kancelarije, odnosno odbora za Kosovo i Metohiju Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve i što ste učestvovali u emisiji Iskre pravoslavlja.
A vas molimo da nam sve ono što vi imate pod rukom o Kosovu i Metohiji dostavite da vam budete gosti ovdje u Pećkoj Patrijaršiji.
U proteklim minutama emisije Iskre pravoslavlja slušali ste razgovor sa vladikom Lipljanskim i vikarom Patrijarha Srpskog u Pećkoj Patrijaršiji gospodinom Jovanom, koji je govorio o radu, značaju i zadacima kao i važnosti postojanja Kancelarije Odbora za Kosovo i Metohiju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, koja je otvorena u Pećkoj Patrijaršiji 14. oktobra ove godine na dan pokrova Presvete Bogorodice slave Pećke Patrijaršije.
Iznad blata i prašine i da Jeruzalima. Tvoje ime zvuči kao molitva.
Iskre pravoslavlja govorimo i o istorijatu i značaju za srpski narod Saborne crkve rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu. Ovaj hram postepeno se obnavlja shodno prilivu financijskih sredstava. Sarajevska Saborna crkva rođenja Presvete Bogorodice sagrađena je u drugoj polovini 19. vijeka. Odluku o gradnji novog duhovnog središta donio je srpski pravoslavni narod 1859. godine nakon prigovora Evrope za vjersku netrpeljivost i nejednakost Otomanskom carstvu. Ustupak Evropljanima ili pokušaj spasa za posrnulu carevinu, tadašnji sultan Abdul Aziz Han dao je ferman za gradnju ove pravoslavne bogomolje u Sarajevu. Nadalje, stradavanjem srpskog pravoslavnog naroda stradavao je i ovaj sveti hram sve do dana današnjih. I istine da je Sarajevo gotovo ostalo bez pravoslavnih vjernika. Zabilježila Vesna Stakić.
Sarajlija Hadži Makso Despić zapisao je da je crkveno-školski odbor Sarajevski 1854. razmišljao da gradi crkvu, ali po njegovom svjedočenju jedni su htjeli da obore staru i tada jedinu crkvu na Baščaršiji i da sagrade novu, a drugi pak da se kupi plac i podigne novi sveti hram. Ovo svjedočanstvo sačuvano je u arhivima Mitropolije Dabrobosanske, prenosi nam paroh Saborne crkve, otac Borislav Livopoljac.
Kroz 8 godina odlučiše i najpre kupiše kuću Hadži Riste i Hadži Luke Nikolića, zatim od jedne muslimanske udovice uz posredovanje sarajevskog kadije kupio je kuću, ne govoreći nikome za krajnju namjeru, Risto Savić Lubarda, da bi kasnije prodao tu kuću i zemljište crkvenoj opštini. Prema predanju, gradnju crkve obilježila je srpska dovitljivost, navodno prema tadašnjim turskim zakonima. Nigdje u Turskoj carevni nije mogao biti izgrađen drugi vjerski objekat na manje od 100 koraka od najbliže džamije. Kako je od najbliže džamije, koja se nalazila kod sadašnjeg hotela Central, do mjesta gdje je trebalo da bude građena crkva bilo manje od 100 koraka, Srbi su bogato darovali predsjednika komisije Efendiju, koji je mjerio te određivao korake kako bi razdaljina bila veća od stvari. Izgradnja jednog od tada najvećih pravoslavnih hramova na Balkanu počela je, znači, 1863. godine, a te su godine, znači, 11. juna i osveštani temelji crkve. Osvetio je prota Stevan Baković temelje. Gradnja je trajala 11 godina do maja 1874. godine.
Saborna crkva, navodi otac Borislav, osvještana je na Svetog Iliju 2. avgusta 1872. godine, gotovo 2 godine prije potpunog završetka. Osvještanju je prisustvovalo 6 konzula i kasniji austro-ugarski namjesnik Benjamin Kalaj te 76 sveštenika i oko 10.000 vjernika. Naroda bi bilo i više da nije bilo incidenta koji se dogodio godinu dana ranije.
Bilo je predviđeno da hram bude osvećen na Malu Gospojinu 1871. godine. I do tada bi vjerovatno ni došlo da se u maju te godine nije desio incident kada je sarajevski kabadahije nasilnik Hadži Lojo sa svojih 40 razbojnika ujahao u crkvenu portu, zaprijetivši da vlasi bez mrtvih glava neće crkve posvetiti niti u njoj zazvoniti. Tadašnji ruski konzul koji je stanovao preko puta crkve i koji je sve to vidio, odmah je o svemu obavijestio Vali Pašu, upozorujući ga da ga smatra odgovornim za ono što se desilo. Zbog ovog incidenta Srpska crkveno-školska opština odustala je da tog ljeta bude osveštana crkva, a pomoć je zatražena od Rusije, nakon čije je intervencije naredne 1872. godine crkva konačno osveštana. Da bi spriječili bilo kakav incident, turske vlasti su zabranile rad kafana na dan osvećenja crkve, a Turcima je bilo zabranjen prolazak ulicama u kojima su živjeli Srbi. Čak su po okolnim sarajevskim brdima bili postavljeni topovi sa naredbom da se iz njih puca ukoliko bude došlo do ikakvog pokušaja da bude spriječeno osveštanje crkve. U to vrijeme dogodio se još jedan zanimljiv događaj koji treba pomenuti. Naime, oko dva mjeseca prije Hadžilojinog nasilja pojavio se u Sarajevu nekakav derviš iz Medine koji je na sred šeher Čehajne Ćuprije prostro kožu za molitvu i sa brojanicom u ruci nekakvom knjigom počeo da se moli od ranog jutra do mraka, navodeći da će se, zahvaljujući njegove molitvi Allahu, za 20 dana zvonik nove srpske crkve srušiti sam od sebe. Nepravoslavni svijet koji je nailazio tuda bacao je novac na kožu u nadi da će drviše molitve biti uslišene i prikupilo se dosta novac. Ali 18. dana na mostu više nije bilo ni drviša, ni kožice, a naravno ni novac. Zvonik nove izgrađene crkve i dalje je stajao uspravno.
Za izgradnju saborne crkve najviše je dao srpski narod, što prilozima, što svojim radom. Među priložnicima bio je i sam sultan Abdul Aziz Han, srpski knez Mihajlo Obrenović, a najviše, nekoliko puta po 2000 dukata, dao je tadašnji predsjednik crkvene opštine Sarajevske i vlasnik hotela Evropa, Manojlo Jeftanović. Arhitektonski je zanimljivog kompozitnog stila, pozno barokne forme. Trobrodna bazilika kombinovana je sa upisanim krstom i ima 5 kupola, malih visine 20 i srednje 34 metra. Crkvu je zidao čuveni majstor Andreja Damjanović Zograf iz Velesa. Karakteristično je da crkva nije freskopisana scenama iz Starog i Novog Zavjeta, već je u seko tehnici na ornamentalna slikana dekoracija. Vitraži na prozorima, napravljeni prilozima sarajevskih srpskih porodica, u posljednjem ratu bili su polomljeni, ali su i obnovljeni u ateljeu Stanišić, u kojem su izvorno i nastali. Simbolično, na svodovima i kupolama oslikano je plavo nebo i zvijezde, koje su, kao i jabuka ispod krsta u zvoniku i krst, pozlaćeni zlatom koje su darovale i mučnije sarajevske srpkinje.
Zvonik koji se vidi iz velike daljine, visoki od zemlje do vrha krsta 55 metara. Prema pisanju mitropolita Dobrobosanskog Save Kosanovića, između mnogobrojnih džamija koje su podigli moćni veziri i isturčena aristokratija, crkva se ljepotom i veličinom uzdiže nad svima, te njen zvonik sa pozlačenim krstom i jabukom grli oblake uporedo se najvećim monarhima. Samo ga ona Begova džamija nešto nadmašuje, koja je produžena baš onda kada je zvonik gotov bio, jer Turcima biješe zazor i sramota da hrišćanski krst minije alem i monaru, navodi mitropolit Sava. Evo kako je krst i jabuku na zvoniku crkve opisao mitropolit Sava Kosanović. Kada jesenja magla pritisne šeher Sarajevo ili kada prvi sunčani zraci ogranu nad Sarajevom, zlatni krsti jabuka blistaju se u vazduhu kao onaj koga prvi hrišćanski car Konstantin viđe na istoku.
Ikonostas je dar ruskog cara Aleksandra II. Romanova, na kojem je pozlatom ukrašeno 118 metara kvadratnih ikonostasne pregrade.
Ikone su rađene 1869. godine u Sergijevskom manastiru blizu Petrograda, u kojem je svoje ikone radio i poznati Andrej Rubljov. Sav mobilijar, kandila i većina ikona u crkvi potiče iz perioda neposredno nakon njene izgradnje. Saborna crkva je među pravoslavnim vjernicama poznata i po čudotvornoj ikoni Presvete Bogorodice. U narodu postoji vjerovanje da su svima koji su se iskreno molili pred ovom ikonom uslišali njihove molitve. Svakog petka služi se akatis Presvetoj Bogorodici. U crkvi se nalazi i djelo poznatog slikara Paje Jovanovića, Uljena platna, Hristovo raspeće iz 1921. godine. U crkvi su sa lijeve i desne strane od glavnih ulaznih vrata grobovi dva mitropolita Nikolaja Mandića i Vladislava Mitrovića.
Tokom Prvog svjetskog rata Austrijanci su olovni krov crkve i zvona pretopili u municiju, a hram prekrili slabim limom, što je doprinijelo njegovom propadanju. U maju 1921. obnovljena je i prekrivena bakrom, a tada su u Trstu kupljena i tri zvona, teška 2800, 1600, odnosno 750 kg. Vrijeme i ljudska obijest ruinirali su ovaj hram i u Drugom svjetskom, ali i u posljednjem ratu, svjedoči sveštenik Borislav Livopoljac.
Kada je njegovo visoko prosvještenstvo, mitropolit Dobrobosanski Nikolaj, prvi put nakon rata došao u crkvu, zatekao ju je nečišćenu. Prozori sa vitražima su bili polupani, a nekoliko ikona oštećena. Iako oskrnavljena i oštećena, ipak nije doživjela sudbinu Saborne crkve iz Mostara, koja je do temelja srušena, a čija je obnova također u toku. Na crkvi su nakon posljednjeg rata nekoliko puta obavljane adaptacije, prije svega obnova fasade i krovne konstrukcije. A jedan od važnijih projekata bio je osvjetljenje hrama, spoljno osvjetljenje hrama, koje je zvanično pušteno u januaru 2008. godine. Mi zaista očekujemo da će okončanjem ovih radova hram opet zasijati onim sjajem koji zaslužuje i ponovo postati najljepši vjerski objekat u Bosni i Hercegovini. Treba istaći da fizička obnova neće imati potpun značaj ukoliko ne bude i duhovne obnove, a nje nema bez vjernika.
Podsjetimo, više od 140.000 Srba izbjeglo je iz Sarajeva tokom posljednjeg rata. Vratio se mali broj, uglavnom starih. Imovinu Srpske pravoslavne crkve, uključujući Bogoslovski fakultet na domak Sabornog hrama, sarajevske vlasti ne vraćaju. Shodno broju vjernika i pravoslavnog sveštenstva je malo. U tri pravoslavna hrama svega tri sveštenika i dva đakona. Nad ljudskim naporima i uz pomoć mladih iz istočnog Sarajeva nastoje da crkvi udahnu život.
Mi smo od 2005. godine do danas uspjeli kroz razne projekte da napravimo biblioteku sa čitaonicom u jednom ne baš uslovnom dijelu mitropolije. Imam Saborna crkva, ima biblioteku Sveti Varnava Nastić, preko 1800 knjiga. Pored toga, već 3-4 godine uspješno radi škola ikonopisa Saborne crkve i u istočnom Sarajevu i u Sarajevu. Imali smo nekoliko izložbi u istočnom Sarajevu, Banja Luci. Da se pohvalimo da već dva studenta na odsjeku za crkvenu umjetnost Bogoslovskog fakulteta iz Foče imamo upravo iz te škole. Oni su već osamostaljeni u dobroj mjeri da rade ikone po onom, da kažem, starom, izvornom pravoslavnom načinu. Znači, oslikavanjem sa prirodnim bojama na drvetu slikaju ikone koje se kasnije ozlačuju i koje imaju zaista jednu vrijednost.
Za kompletnu obnovu Saborne crkve potrebno je više od 2 miliona maraka, no veća briga jeste duhovna obnova. Gaseći žeć za pravoslavljem, vjernici ovoj svetinji udahnu život u danima velikih praznika, o Božiću i Vaskrsu. I nedavna posjeta njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja, čiji dolazak je pozdravio veliki broj vjernika, razgalila je, ali privid je da je to stvarna slika života pravoslavnih vjernika u Sarajevu, gradu u koji pravoslavni Srbi svraćaju, ali ne ostaju. Hramovi poput Sabornog, zadužbine i groblja danas svjedoče da tu, u Sarajevu, Srbi nisu samo postojali, nego su i stvarali.
Kao što smo rekli na početku emisije, Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju Dan Svete Petke. Moštiove svetiteljke nalaze se u rumunskom gradu Jašiju, po blagoslovu episkopa Šabačkog gospodina Lavrentija, a u organizaciji Crkve iz Malog Zvornika u Srbiji 24. oktobra ove godine grupa vjernika iz svih krajeva bivše Jugoslavije otputovala je na poklonjenje Svetoj Petki u grad Jaši gdje se čuvaju mošti ove svetiteljke. Poklonike na ovom putovanju predvodi sveštenik Mileta Tovarović koji nam se javlja iz rumunskog grada Jašija. Pomaže Bog, oče Mileta, vi se nalazite u gradu Jašiju, pa evo prilike da prenesete našim slušaocima kakav je osjećaj biti na dan Svete Petke u gradu gdje se nalaze mošti ove naše divne svetiteljke.
Evo nas ovdje na pored moštiju svetiteljke upravo u danu lijepome koje je sunce obasjalo, a inače svetlo od Božije obasjalo ovdje kad smo došli kod nje. Predivno smo putovanje imali do nje, nekoliko svetinja smo obišli, a ovdje sada mnogo sveta, jer danas je ovdje po našem kalendaru je dan Svete Petke, a po kalendaru njihome je upravo dan Svetoga Dimitrija. Dakle, Svetoga Dimitrija, zaštitnika grada Soluna, Sremske Mitrovice i Kosovske Mitrovice. I upravo mnogo se sveta i oko toga okupilo, a ovdje ima oni koji su došli iz Rusije, iz Ukrajine, koji su bili računaju vreme po našem kalendaru. I upravo dosta nas je baš je veličanstveno ovdje biti danas. Mislim na molitveno, Bogu hvala da nas Sveta Petka. Ona koja je bila i kod nas kao onaj danu, gdje su naši preci imali, sada se poklone njoj, a mi sada da prođemo 1500 km kada je dođemo na poklonjenje. Ovamo nas je dovela baš u miru, u tišini, u radosti, u veselju. Grupa je skupljena sa svih krajeva nekih, ali je toliko, smo kao da smo svi živjeli u zajednici bar 30 godina. Mi ćemo se ovdje moliti za sve vas koji niste sa nama. Molit ćemo se upravo da Sveta Petka otklone sve naše muhe, ne daće, ne vode, sve ono što dobro nije, pogotovo u ženskom rodu, da bi Bog dao ženski rod. Prvenstveno, udaje se, slabaju brakove, da one koje su već udate, djecu svoju uče vaspitanje. Danas je ovdje mnogo djece, dok smo prolazili kroz sve ove manastire, mnogo smo djece vidjeli koja dolaze, pa smo se čudili i sam vodič Arsen je reče da kod nas nisu tako tihi u veroučitelji kad dovede djecu u hram, koliko su ovdje djeca tiha. Ja molimo Boga da se u našem rodu rađa. Šta nam vredi sve? Šta nam vredi sve naše svetinje? Šta nam vredi sve drugo? Ako ne bude imao niko naše svetinje posjećivati, Bogu se moliti i da Bog da će ga zahodati ovom našom svetom zemljom koji su stvorili naše svetinje. Nema ničim.
Oče Mileta, da kažete našim slušaocima o kultu poštovanja ove svetiteljke Svete Petke, koja je mnogo poštovana ne samo kod srpskog pravoslavnog naroda, nego i kod mnogih drugih pravoslavnih naroda, ali i još kod nekih nepravoslavnih naroda.
Inače, ovdje veliko je poštovanje u samoj Rumuniji, pogotovo, znači, nema i našem rodu i u Rumunjskom i uopšte u pravoslavnom svetu. Znači, nema kuće koja Svetu Petku ne spominje. Nema ženskog čeljadeta koja Svetu Petku ne spominje. Tako da ovdje u danu jednome koji je van njenoga dana, upravo bude ovdje da se priđe uvek bar 2-3 hiljade duša. Po kalendaru njihome ovdje budu 15 dana, traju dani. Posjetili Svete Petke i oko 2 miliona posjeti iz Rumunije i iz drugih zemalja posjeti u to vrijeme grad Jaši koji ima 350.000 stanovnika, znači 6 puta više posjeti posjetilaca koji dođu iz unutrašnjosti nego što sam grad ima. Mnoga čuda upravo se ovdje dešavaju, mnoga iscjeljenja se ovdje dešavaju. Ovdje toliko bi danima bi mogli svaki dan, ovdje je, ako ne i svaki sat, u svakome satu, da se nekome nešto zgrade život promeni, da se nekome to lijepo dogodi, da sve muke i nevolje da odu od njega. Tako da bi danima mogli pričati ovdje.
Zahvaljujemo se svešteniku Miletu Tovareviću iz Malog Zvornika koji nam se javio iz grada Jašija u Rumuniji, koji je sa grupom vjernika otputovao na poklonjenje Svetoj Petki u rumunski grad Jaši, gdje se nalaze mošti ove svetiteljke.
Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas, čisto srce Gospod želi, Evanđelje tako veli, čista djeva ti ostade, čisto srce Bogu dade. O predivna svetiteljko, našu zore, sveta petko. Prepodobna mati petko, moli Boga za nas. Um prečisti Gospod traži, bez maštanja i bez laži. Ti mu dade um prečisti, o anđelski, takav isti. O predivna svetiteljko, našu zore, sveta petko. Prepodobna mati petko, moli Boga za nas. Dušu čistu Gospod ište, ko nebesno svetilište. Takvu dušu ti odgaji, što na nebu srce sjaji. O predivna svetiteljko, našu zore, sveta petko. Prepodobna mati petko, moli Boga za nas. Pomozi nam molitvama u životnim neboljama, u oblačnoj zemnoj tugi. Zasvetli nam slično dugi, o predivna svetiteljko, našu zore, sveta petko.
Opraštamo se od vas, poštovani slušaoci, u emisiji Iskre pravoslavlja danas na dan Svete Petke, koja se smatra zaštitnicom žena, riječima Svetog Pajsija Svetogorca, koji kaže: jedina životna vrednost je porodica. Kada propadne porodica, propašće sve, i sveštenstvo i monaštvo. Kada propadne porodica, propašće i svet. Ovako je govorio Sveti Pajsije Svetogorac. Mi vas pozdravljamo do narednog susreta za 14 dana. Sa vama su bili danas muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, novinar Vesna Stakić, autor emisije Radmila Karanović. Napominjemo da nam možete pisati, slati vaše prijedloge, sugestije, kritike ili možda pohvale na naš mail iskrepravoslavlja@rtrs.tv. Svako dobro i do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.